وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.
Und wir gaben bereits den Söhnen Israels das Buch, die Herrschaft und das Prophetentum, versorgten sie mit den guten Dingen und bevorzugten sie vor den Zeitgenossen.